Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakav je bio koncert orkestra Beogradske filharmonije pod upravom dirigenta Gabriela Felca i violončeliste Giovannija Solime. Preporučit ćemo vam izložbu savremenog nordijskog stakla Dodir stakla u Muzeju primenjene umetnosti. Prokomentarisat ćemo premijeru drame američke književnice Lise Damur Detroit u režiji Olega Novkovića u ateljeu 212. Kazat ćemo vam zašto je zanimljiva izložba fotografija Srđana Veljovića 90. u galeriji Artget i preporučiti novu pesničku knjigu Dejana Aleksića U dobar čas. A vaš i moj gost danas, direktor i glavni urednik izdavačke kuće Klio, Zoran Hamović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, zahvaljujem na pozivu.
Dva lepa jubileja su u povod vašeg današnjeg gostovanja, razume se, razgovarat ćemo i o drugim temama, a to su 20-godišnjice nastanka edicija Multimedija i Polis. Multimedija je u stvari posvećena nama, medijima. Uređivala je godinama Divna Vuksanović, sada uređuje Maja Vukadinović i kad se osvrnete unazad na dve decenije jedne specijalizovane edicije koja zahvata dosta široko, kako ocenjujete, da li ste zadovoljni, da li ste nešto što vam je bilo važno propustili, hoćete li to nadoknaditi?
Pre svega moram da kažem da mi je zadovoljstvo veliko. Prvo što je reč o biblioteci koja je i dalje ostala jedinstvena i jedina u području čitavog regiona, dakle svih onih koji čitaju onaj jezik koji se nekad zvao srpsko-hrvatski ili kako sad često vole ljudi da kažu da mogu da čitaju bez prevoda. Dakle, reč je o knjigama koje su pretežno bile objavljivane kao prevodi sa raznih jezika svetskih i koji su praktično useljavali u našu medijsku praksu i u našu medijsku teoriju svakako najnovija, najsvežija ili odabrana iskustva koja bi mogla pogodovati našim znanjima i našem kvalitetnijem ponašanju u okviru novih medijskih uslova. Edicija je dakle nastala pre 20 godina kada je žeć ili glad za novim znanjima u ovoj oblasti, u oblasti brze promene u medijskom stvaralaštvu zahtevala zapravo uvid u ono kako superiornije prakse tehnički i tehnološki superiornije, ali i programski superiornije od nas, rešavaju pojedine probleme. Hteli smo da ne samo objavljujemo knjige, i to smo činili dakle u protekle dve decenije, ne samo da objavljujemo knjige, nego i da dovedemo one ljude koji su autori tih knjiga ili one specijaliste koji su bili izvrsni upravo u određenoj oblasti koja je nama bila ili nedovoljno poznata ili smo imali potrebu da svoja znanja uporedimo sa tim. I mislim da je dobra strana ove edicije upravo to što je stvorila jednu dobru vezu između prakse koju mi ovde imamo, gde smo, to je čini mi se i najvažnije u protekle dve decenije, da smo mogli da uporedimo da nismo mi toliko baš inferiorni i da ne moramo samo da učimo od drugih, nego da i tekako imamo šta da ponudimo, što je i naša praksa iznedrila, makar ona i ne bila sasvim saglasna sa nekim od najnovijih evropskih ili američkih trendova. U tom smislu ovo je zanimljivo i čini mi se da je i to jedno od vrlo važnih segmenata, ako smem da govorim, uspeha ove edicije, što smo ponudili i autore, dakle domaće autore koji su pridoneli nečemu što je bogatstvo ove edicije i što je neka vrsta refleksije ne samo domaće prakse, nego određenih teorijskih fenomena. I ono što posebno ističemo, a od toga sam i pošao, jeste da je to edicija koja je živela paralelno i u određenom smislu uticala istovremeno i van Srbije, ne samo u Srbiji, i to rekao bih u tri različite oblasti interesovanja. Pre svega u akademskoj, naravno kod onih koji su teorijski istraživali određene medijske fenomene, a podsjetit ću samo i na to da se upravo u toku ove dve decenije pojavilo jako mnogo fakulteta koji su se direktno usmerili na izučavanje medijske prakse i stvaranje onih koji će u medijima raditi.
I koliko znam, vi ste uspostavili saradnju sa tim fakultetima. I na koji način?
Na različite načine, pre svega od određenih recenzija pojedinih profesora koji su učestvovali u ocenjivanju ili obogaćivanju izdavačkog plana, uticali naravno na formiranje određene javnosti koja nije samo akademska, dajući priliku da se upozna neki fenomen ili neko rešenje za kojim tragamo. Zatim tu su bila različita predavanja, seminari, zatim su bile konferencije koje smo zajednički organizovali povodom različitih tema.
A koliko je ta saradnja mogućnost da se proveri kvalitet onoga što objavljujete u multimediji?
Mi imamo jednu vrstu prakse da neprekidno obnavljamo pitanje gde smo. To je ono zapravo što ste i vi sada pitali, a to je šta je ono što smo mi postigli. Kada smo želeli da napravimo jedan takav presek gde smo proveravali zapravo izdavačku politiku ili izdavačku orijentaciju u ovoj edici, mi smo na Fakultetu političkih nauka napravili jedan skup koji se zvao Mediji za knjigu, knjige za medije. I na kraju objavili publikaciju koja sadrži autorizovane izlaganja svih učesnika. A kad pogledate ta imena, vidite da to nisu samo ljudi iz Beograda i ne samo iz Srbije, nego i izvan Srbije. I onda imate jednu vrstu, imate osjećaj relevantnosti onoga što je urađeno u tih 10 godina. 10.
A sada
imamo dve decenije i sada smo odlučili da, da tako kažem, radno obeležimo ove godine prisustvo ove edicije upravo tamo gde smo dobili neku vrstu najznačajnije verifikacije. To je na nekolikim univerzitetima, zatim medijskim centrima u Sarajevu, u Banja Luci, u Travniku, u Bijelom Polju, u Baru, od onih koji su izvan, u Zagrebu, od onih dakle koji su izvan Beograda, i naravno u Beogradu, u 10 gradova u Beogradu imamo želju i neke dogovore da napravimo različite teme, ali da sve te teme budu na kraju okupljene u jednoj prvo štampanoj publikaciji, ali što je još zanimljivije, u jednom dokumentarnom filmu koji ćemo paralelno, gde se nađemo raditi.
Za ovaj prvi segment, Zorane, molim vas, koliko je do sada knjiga objavljeno u multimediji?
Da iskreno kažem, ne znam tačan broj, nikad to ne brojim.
Ali izađe godišnje jedno 4, je tako?
Otprilike 4 do 5 naslova izađe godišnje, nekad manje, nekad više, u zavisnosti od toga šta je ono što pronađemo. Mislim, za nas je mnogo bitnije od broja zapravo uticaj i mogućnost da se od tog objavljenog naslova u kvalitetnoj, ne samo promociji, nego afirmaciji određenog problema stvori neka javnost koja od toga ima ozbiljne koristi.
Poštovani slušalci, u režiji su moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović. Da čujemo Tanjin početak, pa ćemo nastaviti priču. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigao nam je Radoš Mitrović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Vaš je moj gost Zoran Hamović. Radoše, dva lijepa koncerta Orkestra Beogradske filharmonije, Giovanni Solima kao solista, ali i kao kompozitor.
Jeste.
Njegova kompozicija je između ostalih izvedena i Gabriel Felic kao dirigent. Odakle krenuti? Možda od te kompozicije? Ili od biografije
da,
soliste.
Pa prvo da kažemo da je Gabriel Felc novo imenovani šef dirigent Beogradske filharmonije, koji se prvi put predstavio prošle nedelje. Mada to nije bilo planu, kako mi je on rekao u razgovoru za radio, dakle on je trebalo da se predstavi tek u septembru, međutim umeđu vremenu je prihvatio ponudu, tako da se umjesto kao gost dirigent predstavio iznenada kao novi imenovani šef dirigent. Inače, izuzetno energičan, ambiciozan dirigent srednje generacije, koji uglavnom svoju karijeru zasnivao u nemačkim okvirima. Šef je dirigent Dortmundske filharmonije i muzički direktor Dortmundske opere. Ima određenu internacionalnu reputaciju. I ono što on rekao da će se on truditi zapravo u budućnosti da ne samo oformi jedan autentičan zvuk Beogradske filharmonije, već i da će se truditi da na koncertima predstavi zvuk onog autora koji se izvodi, dakle, kao što je on rekao, dakle, da Beethoven bude Beethoven, da Berlioz bude Berlioz, dakle, to će biti akcenat njegovog rada sa Beogradskom filharmonijom. Što se tiče prošlenjeg koncerta, to jest nije prošlenje, to je bilo pre dva dana, izuzetno zanimljiv program. Inače, Beogradska filharmonija ove sezone zaista priređuje neobične programe. Imali smo prilike da čujemo zaista veliki broj dela koji inače nemamo prilike da čujemo na redovnim repertoarima. Tako su izbili koncertnu uvertiru Šimanovskog, Moje domovino Smetani, kao što ste rekli, jedno novo delo, Narodne priče za violončelo i orkestar, Giovannija Solime. Reč je o italijanskom violončelisti koji je već nastupio par puta u Beogradu. onako pravi jedan virtuos koji se odlično snalazi u najrazličitijim stilovima i žanrovima, od baroka do džeza. I u tome se odluči i lista imena muzičara sa kojima je sređivo, od Claudia Abada do Filipa Glasa, Joja Ma do Patti Smith, na primjer. I to njegovo interesovanje se čuje u osnovnom i ovoj kompoziciji, koja zapravo predstavlja neki, ajde da kažemo, da se posložim tim terminom, miš-maš različitih stilova. Akcenat je na različitim folklornim inspiracijama, od italijanskog folklora do nekog, da kažemo, uslovno rečeno i po znacima navoda balkanskog nekog etna, koji se uglavnom čuje u deonicama limenih duvačkih instrumenta, i džeza koji se čuje u njegovim bravoroznim kadencama. Inače, on svira na odličnom instrumentu, i to treba reći, dakle, instrument iz 17. veka, i to se i čuje u ostalom. I inače, ovako veoma atraktivan svirač, besprekoran tonski, odličnu komunikaciju ima sa orkestrom, sa dirigentom, čak i sa publikom, dakle, onako, veoma ima lepu scensku pojavu u tom smislu.
Što je svirao na bisu?
Svirao je, ako se dobro sećam, jednu parafrazu, čini mi se neku baroknu parafrazu, ne mogu da setim, i drugo je bio neki, on je to najavio kao neki rock.
Jimi Hendrix. Bar su tako preneli mediji.
Znači Jimi Hendrix se svirao. I tu je zvučao onako kako inače zvučao, dakle, zapravo zanimljivo je to kada takvi muzičari izvode klasičnu muziku, da su oni uvijek na granici negde tako nekog roka, da kažemo, uvijek su onako malo agresivniji sa instrumentom i osjeća se ta neka drugačija energija. U svakom slučaju, dakle, odličan nastup Giovannija Salima. A što se tiče orkestra, on ga je pratio po kvalitetu. Mene su posebno iznenadili prijatno muzičari iz korpusa limenih duvačkih instrumenta, koji su zaista, zaista odlično zvučali. A što se tiče ostatka ansambla, ono što sam primetio, recimo na onom prvom koncertu kada se Gabriel Feltz predstavio, i sad ne znam da li je do njega, dakle da li je do nekog možda novog koncepta rada koje on uveo. U svakom slučaju, Beogradska filharmonija zvuči drugačije, jednostavno u fortissimo delovima, nego što inače zvuča. Dakle, zvuči malo agresivnije, malo neartikulisanije. Dakle, na poslednjim koncertima je to bar nešto bilo primetno, a oni su do sada izbegavali uspešno da zvuče tako kako ne treba da zvuče. Tako se nadam da nije do šefa dirigenta, nego da reč o nečemu drugom. I u drugom delu koncerta su izvodili Moju domovinu, to jest delove Moje domovine, i to je zaista zvučalo onako veoma dobro, ako izuzmemo te fortissimo delove koji zaista zvuče onako kako filharmonija inače ne zvuči. Inače, eto, i da kažemo i to da Beogradska publika imala sreće da u okviru dva dana, dakle u petak i sinoć, čuje izvrsne violončeliste, dakle Giovannija Salima u petak, a sinoć se sa našim orkestrom Radio Televizije Srbije predstavio Petar Pejčić, mladi violončelista koji ima samo 14 godina. Tako da je bilo zanimljivo zapravo porediti različite generacije kako zvuče, kako izgledaju na sceni, kako sviraju. I eto, sticam okolnosti, smo imali prilike da slušamo odlična dva koncerta sa violončelistima u glavnoj ulozi, eto, dan za dan.
Dakle, vi ste zadovoljni koncertom?
Jeste, moglo bi se reći, da.
Dobro, Radoše, hvala, ostanite sa nama. Zorane, imate vi nešto da pitate mog kolegu?
Pa ne, baš sam pažljivo slušao i drago mi je da su ovako zapažanja jasna, oštra, i da su nama koji ne možemo da dođemo tako, odnosno da prodremo tako duboko, i važna, i da nam omogućavaju bolje razumevanje onoga što slušamo.
Da se vratimo ovome o čemu smo počeli razgovor. Najnovija knjiga, ako se ne varam, u ovoj ediciji Multimedija je knjiga Ogledanje moći Harija Štajnera. To sad ovako zvuči, Ogledanje moći, za nas koji još nismo čitali, o kakvoj je studiji reč?
Nije reč o studiji, im postoji zapravo jedan ogled na kraju, ali ono što je veoma bitno jeste svi oni koji znaju ime Harija Štajnera, nema čini mi se nikoga ko ne zna, a pre svega u novinarskim krugovima, to je ime koje izaziva vrlo veliko poštovanje i naravno profesionalnu pažnju. I stoga je ova knjiga značajna, zato što je to korpus
onih intervjua sa svetskim državnicima koje je Harry napravio tokom svoje karijere. I kad pogledate sada sabrane te intervjue, i sabrane i odabrane te intervjue, vi zapravo imate jednu posebnu istoriju s jedne strane, istorije moćnih ljudi koji su bili u određenom trenutku na vlasti, donosili određene odluke od kojih su zavisile između ostalog i naše sudbine, a sa druge strane imate istovremenu istoriju profesije.
Mm-hmm.
Jer ono zbog čega je ova knjiga važna jeste da pokaže sliku profesije, njenog razvoja i promjena. I nesumnjivo je da je iz vremena u kome je ta profesija imala vrlo ozbiljno, rekao bih, dostojanstvo, došli smo do jedne upitanosti danas koliko je pozicija novinara ugrožena i koliko se može govoriti i na koji način o dostojanstvu te profesije. Sigurno da je jedan od onih koji su najpozvaniji jer imaju mogućnost da porede iz različitih uglova posmatraju upravo Harry Steiner i njemu slično.
A kada je reč o profesiji kojom se mi ovde bavimo, koliko je neka vrsta opsenjivanja uloga novih medija, mislim na, ne znam, tehnološka dostignuća, a suština je u stvari ostala ista?
Tako je, pa imate dve linije razvoja. Jedna je tehnološki, a druga je onaj substancijalni ili sadržajni. Dok se mi borimo za osvajanje tehnologije, zapravo zapostavljamo, jer delujemo u istom vremenu, zapostavljamo razvoj narativa, zapravo stavljamo na stranu ono šta hoćemo da kažemo, a borimo se za ono kako hoćemo, odnosno čime ćemo to kazati. Mediji vrlo često danas postaju umjesto sredstava za komunikaciju, oni postaju cilj. Jer sad vrlo često imate priliku i ovde za ovim stolom sede oni kojima je zapravo ovaj sto posljednji u lancu. Zaboravlja zbog čega je ovde došao, da je mediji mediji, da je njegova funkcija da prenese, da pojača, da proširi našu vest. Ali ono što je naša glavna briga jeste komunikacija sa onima koji tu vest čuju i ono što je najvažnije, zašto je čuju? Pa zato da bi u skladu sa tim što poručujemo postupali. Jer se odluke na osnovu vesti, na osnovu informacija koje se distribuiraju, donose. Ukoliko imamo krive vesti, imamo i krive postupke. Ukoliko imamo nemoral, odnosno nesavesno izveštavanje ili plasiranje vesti, shodno tome ćemo imati prilično bolesno društvo, jer ćemo imati niz krivih postupaka koji neminovno dovode do toga da imamo jedno zasićenje jednom vrstom intelektualne praznine. I to je ono zbog čega su u tom lancu važni svi oni koji učestvuju i tada zapravo govorimo o dostojanstvu, o onome ko preuzima odgovornost za ono što radi.
A koliko je opasno poistovećivanje PR-a i novinarstva?
To je verovatno jedno od ključnih pitanja danas, podjednako kao i građansko novinarstvo. Zato što s jedne strane imate ljude koji svoj narativ koriste kao promociju, dakle učestvuju u nečemu što je PR, oni se opredeljuju za određene vrednosti bez svoje savesti, bez uključivanja sopstvene savesti, jer oni smatraju da je to profesija i da oni mogu da govore o bilo čemu afirmativno i da zapravo regrutuju one koji će koristiti određeni proizvod, makar to bila i reč. A sa druge strane imate afirmacija određenih vrednosti, to je dakle uključena savest i potreba da afirmišemo one vrednosti iza kojih stojimo. Onda više nije reč o PR-u, tako da novinar uvek ima te dve mogućnosti da se, da tako kažem, postavi u određeni status. Nikad i ni na koji način ne može da izostavi ove dve mogućnosti, ali postoji sada i treća. Sa koje strane također, to je ta mogućnost da bude razvijan osjećaj ugroženosti profesije, zato što kao i za mnogi druge profesije, a možemo da govorimo o deprofesionalizaciji ili vremenu deprofesionalizacije, da svi mogu da rade sve. Tako, ko danas ne može da bude novinar? Svi mogu da budu novinari.
To tako misle posle ove masovne upotrebe kompjutera, da svi mogu da budu pisci.
Tako je. Svi mogu da budu pisci, svi mogu da budu... Evo, danas možete da odete u fotokopirnicu, napravite tri primjerka nečega i kažete, evo, ja sam sad objavio te knjige. Odete u Narodnu biblioteku, dobijete CIP, jel neki problem? Nije. Imate knjigu. I onda mašete tom knjigom, kaže, evo, ja sam i pisac, i izdavač, i sve. Isto tako možete da budete, naravno, i novinar. Jer društvene mreže su sada omogućile svekoliko pisanje, učešće u javnom prostoru koji jeste mikroprostor, koji jeste na neki način upućen sa jedinice na jedinicu ili sa pojedinca do pojedinca, ali oni neminovno formiraju jednu vrstu javnosti koja deluje u određenom trenutku i ono što je najvažnije, stvara određenu vrstu javnosti koja može biti, a lako jeste, i u nekoj zabludi. I sad postavlja se ono pitanje, da li su to demokratski mediji? Da, oni jesu demokratski mediji po svojim mogućnostima, ali to ne znači da je savest društvena oličena u institucijama prestala da postoji. Dakle, institucije zato postoje, ne zato da bi samo kontrolisale, nego zato i da bi podsticale određenu vrstu vrednosti koja neminovno štiti ono što se zove društveni interes ili zajednički interes ili javno dobro. U tom smislu postoje oni koji to mogu i oni koji to ne mogu. Neko ko nema određenih znanja, kvalifikacija, pa ni morala, ne samo što ne može da štiti, nego on namerno kvari, namerno proizvodi greške da bi stvorio zabludu i da bi od te zablude i drugih mogao da stvori sopstvenu korist.
Postoji ljubav, Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Bebe. Još se nada. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju. Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vaš je moj gost Zoran Hamović, pridružila nam se Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
A pre nego što nam Ana nešto kaže o predstavi Atelja 212, Detroit, pre neko veče u Jugoslovenskom dramskom pozorištu održana je promocija nove knjige Ivana Medenice, Tragedija inicijacije ili Nepostojani princ. To je iz edicije vaše koja je posvećena pozorištu, televiziji, filmu i nekako neke važne knjige su tu izašle, nema ih mnogo, ali kako biste nam vi saželi ono o čemu piše Ivan Medenica? On je bio gost kod moje koleginice Gordane Đurđević pre neki dan, baš povodom te knjige.
Da, i lepo je, vrlo je lep prijem, moram da kažem, i među kolegama i medijski, ne samo stručnoj javnosti, nego i to veče koje smo imali u Jugoslovenskom dramskom je potvrdilo vrlo veliko interesovanje, jer je bilo stvarno puno. Ono što se kaže, sedelo se sa strane. Dakle, reč je o jednoj knjizi za koju bismo mogli, evo, ako treba kratko da kažemo, da nije samo reč o razumevanju drame i razumevanju onoga što se zapravo krije iza ovoga Nepostojani princ, a reč je o onim likovima u dramskoj literaturi koji su poput Hamleta stavljeni u prvi plan kao tragični likovi, likovi onih koji nisu razumeli svet ili što je još češće, svet nije razumeo njih, te u tom smislu je ova knjiga poučna i mimo scene i mimo pozorišta, nešto što rekao bi da je od životne važnosti za čitanje
posebno mladih ljudi, a naravno da pre svega treba tu staviti kao neophodnu i važnu literaturu za one koji se bave pozorištem. Možda je tu bilo vrlo važno i prisustvo Dejana Mijača, koji je govorio upravo o neophodnosti ovakve knjige za reditelje, koji treba u jednom nijansiranom čitanju drama da dođu do suštine pojavnosti glavnog junaka, naravno ovog tipa.
A jedna od najneuhvatljivijih profesija je, čini mi se, ona upravo profesija reditelja. Šta je, evo sad smo ovu premijeru Detroit je režirao Oleg Novković, kojeg znamo po odličnim filmovima, i ovo je, ako se ne varam, prvi put da...
Ovo je prvi put da on režira u pozorištu mm-hmm. i uspeo je da ovaj tekst koji je bujan i raskošan, pa stoga teško ga je, čini mi se, upropastiti, ali uspeo je da pronađe važne punktove i da nekako ovaj tekst Lise D'Amour, koji je i dobio Pulitzerovu nagradu, da osvetli ta mesta koja bi bila važna nama danas. A ovo je predstava o propasti američkog sna, ali i svakog drugog sna u današnjem trenutku, i možda je upravo odlučio da ovaj komad postavi sada kada se govori o propasti demokratije, kad se govori o američkoj
srednje
klase, i kad je u fokusu mnogih razgovora upravo Amerika i ono što se dešava u Americi danas, iako naravno koreni svake propasti sežu daleko u prošlost, upravo tom prošlošću i nekom tradicijom i počinje i ovaj komad i pričom o Johnnyu Appleseedu, odnosno Johnnyu koga su zvali Seme jabuke. Vraćamo se u daleku američku prošlost da bismo onda posle toga otišli jedno sasvim obično dvorište jedan američki gradić, odnosno ovog puta idemo u taj Detroit, ali na sam rub ovog grada, i upoznajemo ljude koji su po svemu različiti, dva para koji su po svemu različiti, ali koji se upravo menjaju, oni menjaju uloge, i jedan disfunkcionalan par koji već i na samom početku je osuđen na propast, menja uloge sa ljudima koji imaju ideju o svom američkom snu, i upravo u toj njihovoj igri u korelaciji sasvim različitih ljudi, komšija, mi uspevamo da na toj, dakle, maloj sceni, u jednoj maloj priči na rubu grada, da otkrijemo važne teme i punktove i sadašnjeg vremena, ali i generalno šta je filozofija uspeha, kako uopšte uspeti. A Detroit je u tom smislu dobra metafora, jer nekad je bilo, kada kažete Detroit, setite se prvo soul muzike i dobrih kola, a sada je Detroit metafora propasti, pošto je taj grad u jednom trenutku bankrotirao. Ovo je komad iz 2010. godine, ali ova priča može da se dešava uvek, iako se u ovom slučaju dešava 60. godina, i u ovom dijalogu i konfliktu ova dva para koje zaista sjajno igraju, veoma mladi glumci.
Da kažemo imena glumaca, zato što je i u predstavi po tekstu Milene Marković u režiji Snežane Trišić isto nekoliko mladih glumaca angažovano u ateljeu. Ove ljude jesmo gledali ranije koji igraju?
Neki od njih jesmo, i dopada mi se upravo ta tendencija da se u ovakvim komadima, koji su samo na izgled neveliki, daju važne, najvažnije uloge veoma mladim glumcima. Od njih smo gledali Uroša Jakovljevića i Jovanu Stojiljković. Jovanu Stojiljković gledamo i na filmu i na skoro svim beogradskim scenama, i to je jedna briljantna mlada glumica. Ali tu je i Ivana Vuković, koju sam ja do sada gledala samo u studentskim filmovima, i ona je ovde tako tačno dočarala nervni slom američke domaćice, tako plastično, tako kao kao u nekom crtanom filmu. Uspela je da to dočara toliko verno da ne znam, ne želim ni da upoređujem ove dve uloge, to su zaista dve različite uloge. Uroša Jakovljevića također gledamo na scenama beogradskih teatara, ali ja Dejana Dedića nikada do sada nisam gledala, čak nisam ni čula za njega, on je briljantan kao kolokvijalno rečeno raspadač, dakle jedan radnik, građevinski radnik sa ruba grada, i njegova uloga mi je možda najupečatljivija, tome naravno i doprinosi to što nikada nisam ni čula za ovog mladog glumca, što zapravo znači da će od njega biti nešto ako mu je ovo prva velika uloga, a zaista je briljantan.
Dakle, preporuka za predstavu Detroit, imaš li još nešto da dodaš?
Pa, ovaj moment u kome se ova predstava igra mogu bi biti izabran baš zbog toga što, eto, sad imamo republikanskog predsjednika i šta sve to sa sobom nosi, ali trulež je na obe strane i ova predstava, odnosno zapravo ta travestija taj prevrat u toj travestiji, jer jedan par dolazi na mesto drugog, dakle propada, disfunkcionalni par nestaje, ali par koji je imao neku budućnost potpuno propada. To je metafora sadašnjeg vremena, ali čini mi se da ova predstava otvara mnogo više pitanja, i ono što mi se možda i najviše dopalo kod nje je što je ona sva u tekstu i briljantno je igrana, ali je polazište za mnoga pitanja, iako deluje u suštini veoma kamerno. I dakle, mala, konzistentna predstava koja zapravo govori o svetu danas mnogo bolje nego neke koje u suštini i polaze sa velikim temama i glomaznim temama.
Dobro, mislim da sudbina srednje klase ne zavisi toliko da li je republikanski ili demokratski predsednik.
Apsolutno, pogotovo ako
suštinski ništa ne menja.
Jeste, pogotovo ako uđemo u bit toga ko su ti ljudi i šta zapravo danas znači biti na vlasti bilo sa koje strane, i koliko je sad to važno da li je neko republikanac ili demokrata. Možda čak više nije ni važno u sveopštoj truleži jednih i drugih.
Dobro, Ana, hvala. Zoran Hamović, gost emisije U prvih pet. Mislim da je vreme da otvorimo priču o ovoj drugoj ediciji koja je posvećena istoriji, a to je edicija Polis. Savremena istoriografija podrazumeva mogućnost da se neke stvari različito čitaju. To je i dvosekli mač kada iz našeg vremena tumačimo prošlost, i pogotovo ako autori imaju nekakve svoje ideološke ideje koje žele da inkorporiraju u neko proteklo vreme. I imali ste razne reakcije na knjige koje ste objavljivali. Ova edicija se igrana na nekoliko, kako bismo to kazali, podedicije ili grupa knjiga.
Uglavnom po projektima, ako mislite na ono Istorija Evrope kao jedan veliki projekat, 14. tom, Istorija privatnog života, prvo svetska, pa onda posle ova na tlu srpskih zemalja, četvorotomna, pa onda, evo, onda Istorija Balkana, Istorija Srbije. Dakle, trudili smo se da popunimo koliko je god moguće neku vrstu, sistematično popunimo neku vrstu praznine koja je postojala ili nesistematičnog praćenja. I tome smo dali doprinos prvo za jednu širu čitalačku populaciju koja jeste naklonjena istorija. Mi volimo ovde da čitamo knjige iz oblasti istorije, odnosno historiografije. I sa druge strane, ipak moram da ukažem i na to da se lista onih knjiga koje se nalaze kao obavezna literatura, dopunska literatura, ne samo na fakultetu, na filozofskom fakultetu, na katedri za istoriju, nego i u onim oblastima koje se rubno dodiruju i izučavaju istoriju kao pomoćne predmete, takođe smo odigrali, rekao bih, jednu tako važnu ulogu, jer smo dopunili tu listu savremenim istraživanjima, odnosno rezultatima tih istraživanja. I ono što krasi ovu ediciju jeste da neguje i domaće stvaralaštvo, ali svakako da ima mnogo više prevoda, isto kao i u drugim edicijama, i ovde je reč o prevodima sa različitih jezika. Dakle, ne dominira engleski u potpunosti, već su tu i francuski, italijanski, nemački,
rumunski.
Da, rumunski, eto, i to je isto vrlo značajno, dakle, mađarski. Uglavnom se trudimo da afirmišemo rezultate nauke koji dolaze iz zemalja koje su nam za određenu temu bitne. Pa ako smo govorili o istoriji susednih zemalja, a to su, na primjer, Austro-Ugarska, ali, zatim Mađarska, Rumunija, Bugarska, Grčka, Albanija, sve te zemlje smo, da tako kažem, obradili monografijama koje smo objavili. Neki put kad smo imali kvalitetnije izdanje koje nije pisano na jeziku čije se istoriografija obrađuje, kao što je reč o Albaniji, gde smo Petera Bartla u svoje vreme objavili, i nemačkog istoričara, ili pak istoriju Bugarske, smo zapravo stvorili takve uslove za rad gde smo angažovali istoričare iz Bugarske koji su napisali novu, jer postojeće raspoloživo građe, odnosno izdanje u Bugarskoj, nisu bila tako savremena da bismo mi mogli da ih prihvatimo, a imali smo potrebu da napravimo jednu ozbiljnu istoriju Bugarske, i moram da priznam da je to izdanje koje smo napravili zapravo dobilo nagradu u Bugarskoj kao izuzetno, i Srđan Pirivatrić, koji je bio priređivač, je dobio tu nagradu pre 2010. ili 2011. A istorija Bugarske je podjednako cenjena i među našim Bugarima, dakle s ove strane ove granice, kao i u samoj Bugarskoj, i kako u naučnoj, tako i u široj javnosti, što je za nas, rekao bih, pun pogodak.
A oprostite, postoji jedan mali paradoks. Ljude obično zanima, mislim, na širu čitalačku publiku, istorija velikih imperija, ne znam, Francuska, Britanska, Ruska, a daleko je zanimljivije čitati istoriju susednog naroda, jer se ona svakako tiče i naše sobstvene istorije, jer su prosto povezani narodi. Recimo, jedno od lepih poglavlja u ovoj istoriji Rumuna je posvećeno legendama o Svetom Savi, koje su nastale na tlu Banata, dakle, ili o tim sporovima između naše i rumunske pravoslavne crkve, uslovno rečeno sporovima. Dakle, nekako čini mi se da je dostupnost istorije naroda iz okruženja, da je prosto važno.
I te kako. Sve ono što smo do sad radili, trudili smo se da stvorimo jednu vrstu saznajnog, a to znači uvek polemičkog prostora. Jer i kad smo govorili o istoriji Evrope u ovih 14 tomova koji su pred nama, oni su od izuzetne važnosti zato što možemo da pronađemo sebe u tim, da vidimo koliko smo prisutni, na koji način smo prisutni, šta neko drugi o nama misli. Mi vrlo često imamo u našoj nauci jednu vrstu ignorantskog odnosa, jedne vrste akademske oholosti, može se reći, gde ako se sa nečim ne slažemo, to treba da proglasimo nepostojećim, a ne da vidimo zbog čega to postoji. I ako smo išta do sada učinili smo jednu vrstu visokog stepena, odnosno proizveli smo jednu vrstu visokog stepena provokacije. Neki put se o tu provokaciju naša naučna javnost oglušila, a neki put je vrlo aktivno učestvovala, ali tek kad je žestoko i to medijski isprovocirana. Pre toga vrlo retko.
Kada je mislite bilo na Zundhausenovu istoriju Jugoslavije?
Tako je, Zundhausena, recimo,
odnosno
istoriju Srbije. Uh-huh. Jugoslavija nije doživjela toliko, to Srbije, je da Marije Ženin Čalić. Ali evo, kad spominjem već Marije Ženin Čalić, koja je prethodno, smo objavili socijalnu istoriju Srbije. Za tu knjigu, pa mogu da kažem da je dugo vremena skoro da nije bilo nikakvog interesovanja. To je izvrsna knjiga, jedinstvena knjiga koja izučava ekonomsku istoriju i razvoj, ekonomski razvoj jedne zemlje koja se zove Srbija. U jednom trenutku, kada je došlo do neke unakrsne, da tako kažem, preporuke i proširenog interesovanja, odjednom su počeli ljudi da traže tu knjigu po petoro, šestoro dnevno da bi došli do nje, kad je već skoro, kad je iscrpljen bio tiraž. Njena Jugoslavija, odnosno istorija Jugoslavije koju Marija Ženin Čalić je ovde doživjela, dobila vrlo lep prijem i kod naučne zajednice i akademske, i kod šireg čitateljstva, jer je vrlo uravnotežena sa ozbiljnim poznavanjem istorijskih procesa i sa jednom vrstom one ne blagonaklonosti ili ako hoćete blagonaklonosti činjenicama, a ne interpretacijama. I to je ono što je vrlo bilo bitno i što je nas opredelilo da ovu knjigu objavimo, jer ona odista zapravo popunila jedan prostor koji naši istoričari nisu popunili. Dakle, još uvek prema Jugoslaviji imaju neku vrstu distance, još uvek odlažu svoje pisanje o tome što je 70 godina trajalo i zvalo se Jugoslavija. Međutim, još jednu stvar bih dodao, to je zbog čega je ovaj korpus koji smo napravili značajan. Otvorili smo jedan novi prostor istorijom privatnog života, koja nije bila neka popularna oblast naučnog interesovanja. Kada smo mi to umjesto nekog instituta proizveli kao jednu vrstu drugačijeg pisanja o istoriji svakodnevnog života, onda su se kasnije polako priključivali različiti, posebno mlađi naučnici, jer ih je to provociralo i zanimalo kao jedna oblast nedovoljno istražena. I za nas je to bilo stvarno vrlo, vrlo značajno. Ono što je recimo izazvala Zundhausenova knjiga jeste ono što mi želimo. A to je da isprovociramo naučnu javnost da reaguje, da istražuje način na koji drugi misle o nama i da nađemo jednu vrstu, neću reći superiornog položaja, ali argumentovanog položaja koji omogućava da insistiramo na istini koja nam odgovara. Ne na onoj istini koja bi dala priliku da mi sada svoje snove i svoje mitove širimo van ove zemlje. To možemo u propagandi, to nemam ništa protiv toga. Ali u onome što je istorijska nauka, važno je da se omogući jedan naučni pristup koji ne dozvoljava nikakvu vrstu lažne argumentacije, jer lažna argumentacija je između ostalog, to možemo sasvim jasno da kažemo, je dovela i do ovog prethodnog rata. Neko je proizveo drugačiji narativ, istinu koja ne odgovara, nego je to bila trenutna propagandna istina koja je omogućila nekome da se na nju nasloni, da citira i u skladu sa tim i postupa. Da smo mi imali jednu vrstu naučne zajednice koja je mogla blagovremeno da legitimiše ono što je argumentovana istina, da ima jednu vrstu kvalitetnijeg prodora u naučnoj zajednici koja je šira, siguran sam da se neke stvari možda ne bi dogodile. I ne bismo ni došli do toga da nam se sudi za ono što nismo učinili, a mogli smo sve zajedno naravno da sprečimo da se o tome uopšte i ne govori.
U emisiju Prvih pet, malo muzike. Is it lonely? A long range of love is here. I'm thinking about you year after year after year. G-I-R-L-O-N-M-Y-M-I-M-G. All of the time. We'll be right back.
Radio Beograd 2.
Emisiju Prvih pet, vreme da preporučimo jednu lepu pesničku knjigu. Reč je o knjizi Dejana Aleksića U dobar čas. Izdavačka kuća Imam ideju iz Kraljeva. Tako,
tako je, odakle je Dejan Aleksić.
Dobro. Dejana znamo i kao pisca za decu i kao pesnika. Meni se veoma dopala knjiga, posebno ova uvodna pesma
Silazak.
Silazak, da bome, koja nekako određuje tematsko-motivski čitavu zbirku. Sonja Milovanović u studiju. Sonja, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Odakle krećeš?
Pa evo ovako, ja bih krenula od naslova samog. Inače je ovo deveta njegova pesnička knjiga, a pored toga ima dva izbora iz svoje dosadašnje poezije. Zašto od naslova? Naslov je zapravo jedan stih iz jedne pesme, kao što su to i naslovi ciklusa, četiri je ciklusa, hajde da brojimo, zrna pirinča, samo kako jeste, tajni život mrtve prirode i reči iznutra. Ali ovaj naslov je za čitaoce višeznačan, jer Dejan Aleksić je odabrao, ajde tako da kažem, ovaj neodređeni pridevski vid u dobar umesto u dobri čas, pa samim tim nam asocijativno daje mogućnost da mi sami, naravno, razmišljamo i dočaravamo šta to sve dobri čast jeste, a opet, naravno, nije to uzgred pomenuto, ima on i knjigu Svagdašnji čas. Dakle, dobar čas može da bude neka dobra vest ili dobra objava, može da bude čas pisanja ili čitanja poezije, a s obzirom na to da su mu prvi i poslednji ciklus, posebno poslednji u onom preovlađujućem smislu autopoetički, onda to svakako ima svoju funkciju, a može da bude recimo i noć, s obzirom na to da atmosfera noći po mom utisku nekako dominira ovom knjigom. On je i za moto knjige uzeo jedan citat: spavačev pogled je u osnovi utečište za nesanicu. Pa potom ima pesama kao što je Noćni život ili Noćna straža. Ima i pesmu Za laku noć, a poslednji stih poslednje pesme glasi, evo tačno da kažem, Laku noć, dobri moji ljudi. E sad, ta sama atmosfera noći takođe može dvostruko da se ovde sagledava i tumači, minimum dvostruko, i kao neki pravi čas u onom smislu da baš tada stvaralac ili bilo ko od nas može neke stvari da možda raspozna bolje ili da razluči privid i stvarnost, što je inače jedna od tema Aleksićevog pevanja uopšte, a može naravno da bude i neka iluzija večnosti trenutka, odnosno te tajne večnosti. Dakle, to je već na čitaocu da sam otkriva. Od ove prve pesme pomenute Silazak pa do poslednje, Aleksić da radi nešto što inače u njegovoj poeziji jeste već ustaljena stvar, a to je da se on bavi i onim što je vidljivo i nevidljivo i prisutno i odsutno, i to je neka od glavinija kod njega. Ono što se meni posebno dopada i u ovoj pesmi, a inače u čitavoj knjizi, je što je on nekako ovde tematizovao, posebno u ovoj knjizi, a bilo je to i u prethodnim, recimo i u knjizi Biti, jedan marginalizovani svet. Ovde su sad gradske lude, čini mi se ranije da su bile seoske lude, usamljenici, starci, starice, veoma često usedelice. Tako je. I to
ratničkim
je,
naseljima.
To je nešto što smo možda u prozi više nailazimo na te takozvane božjake, božje ljude, a u poeziji ih je manje, rekla bih, i to je jedna od stvari na koju bih ja recimo volala da Dejani u daljem svom pesništvu radi i da neguje.
I postoji jedno fino, onako ne direktno, ali suptilno pisanje i o prolasku vremena, o starenju.
o starenju, tako je.
I o svođenju životnih računa.
Jedno od dominantnih tema. Opet on to uradi, uglavnom krećući od neke stvarnosne činjenice ili nekog događaja, ali uvek to ide i na onaj univerzalni plan. I opet da se vratim samo za moment na ovaj naslov, dakle, ono što je on ovde blago poetizovao, to je ono što svakodnevno koristimo, u pravi čas, nešto se dogodilo u pravo vreme. Tako da je Aleksić kao vešt pesnik, zapravo u najboljem smislu reči, pesnik za različite čitalačke senzibilitete. Dakle, ne morate se profesionalno baviti poezijom da biste razumeli njegovu pesmu, a ako se već time bavite, onda možete iščitavati različite slojeve. I ono što mislim da opet sa ovom knjigom radi, u malim pomacima, nema on nekih radikalnih preokreta, ali do sada u malim nekim korecima, jeste da se često pesma na kraju otvara. Dakle, da nemate neku, ajde tako da kažem, duplo dno, pa možete samo da vidite dva plana, već šta više, da vi sami na kraju za nekim svojim odgovorom tragate. Takođe, ono što je u ovoj knjizi možda drugačije nego u njegovim ostalim, jeste što se ovi ciklusi međusobno razlikuju. Dakle, oni su ritmički, pre svega, melodijski, tematski različiti, mada ima uvezanosti, recimo, tajni život mrtve prirode, naziv drugog ciklusa je već navešćen u prvom ciklusu, pa onda zrno pirinča se pominje u prvom ciklusu, to je treći ciklus. To je u drugom i trećem ciklusu je po mom mišljenju nekako doveo do jedne, naravno, blage, ali opet ajde da kažem ozbiljne igre. Dakle, ono čime se on bavi u poeziji za decu. Pravio je takav jedan i ritmom i temom svet, dakle da o ozbiljnim stvarima govori na jedan igriv način. To je jedan katalog predmeta, pre svega u tajnom životu u mrtve prirode, od šešira, jastuka, šestera, dakle ono što mi svakoga dana upotrebljavamo, ali nije on tu naravno zarad predmeta tih samih po sebi, nego upravo da bi se video čovekov život i da bi se čovekova sudbina prelomila i u svom jednom toku, ali naravno u odnosu čoveka prema tim stvarima, što nas opet vraća na onu već pomenutu temu kako se mi ponašamo i ophodimo prema i ljudima i stvarima koji su na margini.
Dobro, Sonja, hvala. Dakle, preporuka za čitanje poezije Dejana Aleksića, objavljene u knjizi U dobar čas. Gost emisije U prvih pet, Zoran Hamović. Zorane, kako vi poeziju volite? Prosto to vas nikad ne pitamo jer objavljujete drugu vrstu literature. Kako, koju poeziju volite?
Pa, sa savremenom poezijom ponekad ili sa savremenim pesnicima imam neku vrstu, ne konflikta, nego zastajanje da razumem i razloge pisanja i da otkrijem ono što bi se reklo, što bi deca rekla, poruku. Ja. Zapravo, savremena poezija me dovodi vrlo često u situaciju da razmišljam koliko ona ima realne moći. Jer vrlo često se sada govori kako poezija danas nema nikakvu moć i evo, između ostalog i sami izdavači, recimo, nemaju baš preterano mnogo prostora za pesnike i za njihovu, za njihov talenat i stvaralaštvo. Međutim, to je neka vrsta trenda ili vremena u kome se nešto marginalizuje, isključuje, odnosno ne daje mu se širi prostor. Poezija uvek postoji na marginama i kad ne bi postojala na marginama, čini mi se da ne bi ni postojala. Ona mora sa margine da dobacuje.
A kako definišete marginu? Jer je veoma veliki broj pesničkih knjiga godišnje kod nas.
Kad kažem marginu, ja govorim uvek o onima koji ozbiljno misle, jer poezija je neka vrsta svečanog mišljenja. Ona je neka vrsta posmatranja ovog glavnog toka sa jednom vrstom kritičke distance i neuključenosti. Ako je pesnik toliko uključen u maticu i ako pliva po sredini reke, bojim se da njegove reči nemaju velikog dometa. Da mi nemamo razloga da zajedno sa njim mislimo, jer mislimo isto. Potrebno je da dođemo u situaciju da se upitamo, jer pesnici uglavnom postavljaju pitanja. Pre svega dobri pesnici, to je jedan, recimo jedna linija njihovog razvoja, njihove misli i njihovog stvaralaštva. Druga je proizvodnja smisla, jer ono
čemu pesništvo i danas i juče i sutra, gde ima vrednosti i zbog čega nešto znači, jeste ne samo postavljanje pitanja, nego proizvodnja smisla, stvaranje uslova u kojima se mi koji smo pogubili orijentaciju, konce, postavljajući ta pitanja, ponovo dovodimo sebe u neku poziciju dostojanstvenog življenja ili življenja kome imamo razloga da se radujemo. Tragička pozicija je onog sekunda kada te margine sa koje pesnici dobacuju u jednom vremenu nema. To je zaista onda tragično vreme. U ovom smislu talentovani pesnici, dobri pesnici su oni čije delo vredi i u vremenu u kome nastaju, a posebno posle, jer su neka vrsta proroka, neki ljudi koji blagovremeno postavljaju pitanje onome što dolazi. Lako je pričati o prošlosti. U tom smislu su i za mene bar važni pesnici koji proizvode nove reči.
A koje pesnike vi cenite? Ne morate o živima ako nećete, možete ne, o klasici.
Ne bih govorio o imenima, zato što to je jedna vrsta lektire koja je, recimo, moja, šta god kažem, nekoga ću izostaviti, a onog što bih voleo da se klonim jeste govor o sadašnjim imenima.
Dobro, a klasici?
Oj, sad to je.
Šta, ko Bodler, ko?
Ne, Rembo je moj pesnik.
Aha, pa to sam htjela da čujem, mislim odgovor nije. Da. Nije bitno da li je Rembo ili Bodler.
Da, da.
Slušaj,
ne, kažete. Rembo je pre svega moj pesnik.
Dobro, slušamo muziku u emisiji U prvih pet. Just a cast away, an island lost at sea. Not a lonely day, no one here but me. Rescue me before I fall into despair. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my message in a bottle. Message in a bottle. Ears fast since I wrote my note, but I should have known this right from the start. Only hope can keep me together. Love can mend your life, but love can break your heart. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. That someone gets my. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my message in a bottle. Message in a bottle. Message in a bottle. Message in a bottle. Walked out this morning, don't believe what I saw. 100 billion bottles washed upon the shore. Seems I'm not alone in being alone. 100 billion castaways looking for a home. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my message in a bottle. Hey, hey. Message in a bottle. Message in a bottle. Message in a bottle. SOS, I'm sending out an SOS, I'm sending out an SOS. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar den.
Pre nego što nam Snežana kaže nešto o nordijskom staklu u Muzeju primenjene umetnosti, jedno pitanje za našeg gosta Zorana Hamovića. Zorane, u većini knjiga, ne samo vaših, nego i kod drugih izdavača, kada se prevode sa nekog jezika, uvek postoji podatak o tome ko je dao, ko je pomogao objavljivanje te knjige, ili kada je reč o knjigama naših autora, o kapitalnim izdanjima, da je pomoglo Ministarstvo kulture. Da li je uopšte danas kod nas, koliko izdavač ima manevarskog prostora da od svojih sredstava nešto objavi? Ili zavisi samo od donacija, dotacija?
Pa, zavisi šta se objavlja, jer ako imate projektovanih 500 čitalaca za neko izdanje, onda je sasvim izvesno da ne možete to da pokrijete od prodaje. A posebno kada je reč o takvoj vrsti literature koja služi, recimo, studentima za polaganje ispita, da neka vrsta priručnika, udžbenika ili dopunske literature, onda studenti nemaju baš nešto preterano običaj da kupuju knjige, nego uglavnom fotokopiraju ili skeniraju onaj deo koji im je potreban za ispit i na tome se zadrže. U tom smislu jasno je da se takva literatura ne može vezivati isključivo za tržišni uspeh. E sad, da bi se sprečio tržišni neuspeh, mora da se pronađe negde novac ukoliko nešto hoćete da objavite, i onda nailazi jedna vrlo zanimljiva situacija u kojoj morate da pronađete novac da biste objavili nešto što želite. Sad, sasvim je svejedno sa koje strane dolazi, ali to je uvek deo ovog kapitalnog izdavanja. Ili je to reč o Ministarstvu kulture ili nauke i tako dalje, ili nekih projekata, ili je neko od stranih donatora.
A šta možemo, recimo, iz iskustva drugih zemalja sa čijim autorima i prevodiocima sarađujete, da naučimo o poboljšanju uslova za objavljivanje knjiga kod nas? Da li bi, recimo, smanjenje poreza na knjigu pomoglo, ili šta treba da...
Pa, svako davanje, odnosno umanjivanje davanja je dobrodošlo, da bi se zaštitilo ono što je supstancijalno, znači da se to proizvede, te u tom smislu i porez i svaki oblik davanja ili smanjivanje rabata i tako dalje, jer došli smo do paradoksalne situacije da je 60% ili 50% traže neke knjižare rabat, tako da već u startu nema nikakve zarade, te u tom smislu dolazimo do tačke u kojoj je apsurdno neke stvari objavljivati. Nasuprot ovome o čemu govorimo, postoje naravno i dalje zone u kojima postoji ono izdavaštvo koje donosi ipak neke tržišne rezultate, to su ili knjige za decu ili bestselleri.
Da li ako objavljate teorijsku literaturu ili poeziju?
Tu posebno kada je reč o jednom smanjenom tržištu, nekadašnje jugoslovensko tržište je koliko toliko davalo priliku da se plasira u ovim univerzitetskim gradovima ponešto od te literature koja je zadovoljavala potrebe. I onda tu se moglo govoriti o 2 do 3 hiljade primjeraka nečega, jel tako? Međutim, danas i u Francuskoj ili u Americi imate tiraž od 500 primjeraka, što je potpuno normalno za univerzitetske uslove. Ali to nisu knjižarske, da tako kažem, to nisu knjige koje stoje u policama knjižara. I naravno da se ne može računati na neki veliki tržišni uspeh. Ja. Zato je potrebno balansirati.
Snežana je donela i katalog ove izložbe Dodir stakla.
Katalog je pre, recimo, leta koje izložbe. Mm-hmm. Mislim da bi trebalo...
Nije pravi katalog.
I da bi nedostajalo, ili možda će i biti nekakav jedan ozbiljniji tekst, jer ova izložba Dodir stakla, izložba savremenog nordijskog stakla, je, čini mi se, važna iz nekoliko aspekata. Prvo, autorka izložbe je Rada Ratković-Bukovčan iz Muzeja Mimara Zagrebačkog. Izložba je uređena pre nekoliko godina. Prošla je celu Hrvatsku, sve važnije gradove, sada dolazi kod nas, bit će i u Beogradu i u Novom Sadu. Sada je prvo u Beogradu i ona će trajati kod nas do 15. marta. Posle toga ide u Novi Sad i tamo će trajati od negde kraja marta do skoro kraja aprila, znači moći će se ova izložba videti i u Beogradu i u Novom Sadu. Nordijski Izložba se zove Nordijsko staklo, znači ona obuhvata 4 države, Skandinavije, Švedsku, Dansku, Norvešku i Finsku. I čini mi se da je ovo u stvari priča i o tome da su te 4 zemlje nekada bile vrlo veliki neprijatelji. Onda su shvatile da su mnogo važnije stvari koje govore o tome kako sarađivati međusobno i koliko je to važno. I 50. su one u parlamentima počele, donele dogovor o saradnji, 70. na nivou vlade, znači oni su, mi znamo SAS, njihovu avio kompaniju. Znamo da u principu se vrlo često čak i na velikim međunarodnim izložbama one predstavljaju zajedno, iako se one razlikuju. Priča o skandinavskim zemljama može na neki način da bude, ako prenesemo translatorno, priča o regiji našoj ili nekadašnjoj Jugoslaviji, o zemljama ili o državama ili o nekadašnjim republikama koje imaju vrlo slične jezike, koje su nekada i ratovale među sobom, ali se jako dobro razume i vrlo sličnu kulturu ime. To je jedna stvar. S druge strane, staklo kao materijal je vrlo važno za severne zemlje, pre svega zbog toga što su oni hladni, mračni, okrenuti da tome da moraju da žive unutra. Znači, vrlo su se uvodile računa uvek kako taj unutrašnji prostor da bude što prijatniji za život s jedne strane, s druge strane on je jako sveden zbog toga što se nema dovoljno novca, s treće strane svetlo je tamo izuzetno važno. Od toga kako se staklo radi, tu je neka jedna dosta duga tradicija s jedne strane, s druge strane njihovi kraljevi, recimo danski kralj Frederik IV je u svom Frederiksborgu u Kopenhagenu, to je dvorac, je izložio recimo u svoje vreme stotinak predmeta staklenih koji je dobio kad je bio u poseti Veneciji 1708-1709. Znači početak 18. veka.
E sad, na ovoj izložbi izloženo je staklo koje su dizajnirali umetnici, najčešće
i arhitekti.
Pa dobro, i njih računam. I možemo da vidimo veoma originalne komade. Dakle, išlo se, estetski je kriterijum bio prilikom izbora, a ne praktični, koliko sam razumela. Imaju i praktičnu upotrebu.
E sada, kod stakla uopšte skandinavskih zemalja je estetski ili svedenost,
dizajna,
jednostavnost dizajna nešto što je osnovna stvar. I ovde da, imamo nekoliko. Možemo da podeljene su na ono što je upotrebno staklo i ono što je, ajde da kažemo, na neki način dekoracija s jedne strane. S druge strane, tu imamo staklo koje su radili arhitekti. Mi smo videli u Muzeju primenjene umetnosti Tapio Virkale, njegovu izložbu pre nekoliko godina, znači njegovog dizajna, njegovog stakla. Alvar Aalto i Jorn Utzon, znači jedan i drugi su čuveni arhitekti sa početka, jedan je malo pri sredini 20. veka, drugi je s početkom, i jedan i drugi su radili staklo. I na izložbi smo ovde vidimo, znači, Alvara Aalta vaznu, koja opet se radi već negde 80 godina, koja podsjeća ili njegova inspiracija su bila Finska jezera. Tu imate i različite boje i sada kako se to tumači. Tapio Virkala je radio opet, i jedan i drugi su Finac. On je opet radio vrčeve, vodu, vrčeve za vodu, čaše koje podsjećaju na otapanje leda u Laponiji. Mm-hmm. Sa druge strane, opet imate i ono što je to dekorativno staklo, imate negde najmodernije. Negde mi se čini da je jako uzbudljiv to istraživanje kako oni barataju sa staklom, susret stakla i kamena. Nešto što oni vuku, kada sam pomenula Veneciju, to nisam slučajno uradila, zbog toga što oni negde vuku vezu sa venecijanskim staklarama. Imate jednu seriju čaša koje vrlo, kada ih pogledate, podsjećaju vas na neko vreme baroka, rokokoa, ili vas podsjećaju na nešto što ima veze sa Italijom. Jer koliko Italija neguje staklo, toliko neguju skandinavske zemlje. Međutim, ta dva stakla ili ta dva pristupa staklu, razumevanju kako se dizajnira staklo, su potpuno različita. Čini mi se da ovu izložbu treba vrlo ozbiljno pogledati, uživati u tim stvarima kojih ovde ima relativno malo. Recimo, Alvar Aalto ima, nisu ovde pokazane, nisu izložene, ima seriju čaša u nekoliko dimenzija i bokala pratećih za vodu, za vino, za vodu, koje se i dan danas proizvode, koje su jako popularne i nisu preskupe. Tako da to staklo koje mi vidimo ovde i koje je upotrebno staklo, čak i ono koje je dekorativno, to je nešto što je proslavilo nordijske zemlje s jedne strane, s druge strane ta stakla ili komadi toga se nalaze skoro u svakoj kući u Skandinaviji. Moj negde, recimo, i tu se kada malo bolje pogledate, vidite da ima razlike između Danske, Finske, Švedske i Norveške.
Dobro. Snežana, hvala, ostani sa nama. Zoran Hamović, gost emisije U prvih pet, kada smo kod dizajna, najveselija u likovnom smislu je vaša edicija Gral. Izvinjavam se. Posvećena književnosti u užem smislu reči. Ko radi te lepe omote?
Pa, svake godine mi imamo tu praksu da uvedemo jednog ili više slikara. Dakle, ne samo dizajner koji može da obrađuje i na jedan sada već moderno klasičan način, a to znači da kopira neka rešenja sa i preuzima rešenja sa interneta, što se sada često događa i nekako me to deluje, podsjeća me na jednu vrstu aerodromske estetike ili na poslastičarski rad u književnosti, odnosno u oblasti izdavanja književnosti. Kad uđete sada u knjižare, vrlo često imate utisak da je sve isto, da je to mislila jedna pamet, jedna vrsta talenta i usmerila na isti način tu vrstu estetske poruke. Protiv te, ili ne protiv, nego na drugačiji način misleći, mi smo želeli da oplemenimo tu vrstu komunikacije i da pružimo priliku slikarima da daju svoj doprinos tako što će reagovati na tekst, tako što će čitajući dati svoj odgovor. Taj odgovor nije bio vezan samo za neposrednu jednu vrstu odgovora. Oni su imali potpunu slobodu da reaguju na ono što im se dopada, na detalj, na neku asocijaciju. Dakle, nisu ilustratorski vezani za tekst. To je ono što je vrlo bitno, jer naša ideja je bila da pored korice na kojoj se nalazi njihovo delo ili interpretacija, da napravimo izložbu koja će na kraju reprezentovati njihov rad. I od 2003. to radimo, kada smo imali jednu veliku izložbu u galeriji na Malom Kalemegdanu, dakle Cvijeta Zuzorić, pa do danas svake godine imamo slikare koji se bave
opremom knjiga.
Jeste. Ne opremom, nego dakle daju svoj doprinos, a opremu i dalje rade naravno oni koji se bave dizajnom kod nas. Saša Stojanović je ove godine bio, da tako kažem, sam jedini i ostavio za sobom tu vrstu traga plemenitog na 7 knjiga. I evo, spremamo se, nadam se da ćemo uskoro uspeti da organizujemo jednu izložbu njegovu koja će biti plod tog našeg grada za saradnje. Ono što je novina kada je reč o edici Gral jeste da sada imamo i knjigu za slušanje koju radimo sa trećim programom Radio Beograda. Sarađujući na taj način dajemo priliku da se knjiga i čuje, jer ima onih koji danas vole i da slušaju, a ne samo da čitaju ono što je savremena literatura, i moram da priznam da su vrlo zanimljivi komentari i da ima mnogo onih, mnogo više zapravo nego što sam u nekom trenutku pomislio i očekivao.
Šta je do sada izašlo kao knjiga za slušanje?
Tu ima, do sada je izašlo 6 izdanja. Tu su Otići ću jednog dana ne rekavši sve Žana Darmesona, zatim Ugrađivanje straha Ruizinka, Do sutra Nataše Apana, Zejnova svadba Tajpa Saliha, Istorija svetla Jana Njemeca, onda Pisma Jacka Kerouaka i Alena Ginsberga. Tako da je to sad ta prva serija, a upravo je završeno čitanje na trećem programu Nemog pijaniste.
Lepo, slušat ćemo. U prvih pet.
peitke ja så højt det var, da mødte jeg en pige, så smuk hun var. Sæk en dejlig hat, du har, sagde pigen til mig. Pigen op i hatten og drog, jeg drog med. Pigen drog mig hatten fra, gjorde hun det. Al den sommer og al den høst, måtte jeg danse hatteløs. Al den sommer og al den høst, jeg gik mig bag et gær, så højt det var, da mødte jeg en pige, så smuk hun var. Sæk en dejlig frakke, du har, sagde pigen til mig. Pigen op i frakken og drog, jeg drog med. Pigen drog mig frakken fra, gjorde hun det. Al den sommer og al den høst, måtte jeg danse frakkeløs. Al den sommer og al den
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Uda je se danas srećo za mene. Uda je se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Voli. Smej se, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj, oh, 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 oh.
U prodaju. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Prvih pet, Radio Beograda 2, još nam je tu Snežana, razume se i naš gost, Zoran Hamović. I volio bih, pomenuli ste u jednom trenutku Ginsbergova i Kerouakova pisma. To je ta edicija koju ste definisali kao ediciju na granici. Tako.
Da, ona je na nekoj vrsti međužanrovskog puta, ovaj, prelivanja nečega što je i književnost i dokument, ono između fakcije i fikcije.
A to su u stvari knjige koje vi najviše volite.
Tako je, to je, edicija se zove Klepsidra i čini mi se da njen naziv dovoljno govori. I tu, podsjetit ću, prošle godine objavljena je i Peggy Guggenheim.
U prevodu Nikosa Cicemelisa.
Jeste. Dakle, to je isto jedna vrlo zanimljiva knjiga, a čitava Klepsidra zapravo počiva na onoj vrsti sudbinske povezanosti između autora, odnosno nekoga ko je junak i literarni, ali i u životu, neko ko je uspevao da pomeri neke granice ili pak da su ga ti spoljni glasovi ili okolnosti preobrazile na taj način da je pateći ili rezonujući stvarao.
A koja vrsta literature vam nedostaje na našem tržištu? Knjiga.
Čini mi se da...
Vama kao čitaocu.
Pa ne vidim da nešto nedostaje. Sve je na određen način pokriveno manje ili više, međutim nije reč o kvantitetu, nego o kvalitetu. I to je ono što, siguran sam da svako sada može da pronađe ono što mu je potrebno, i da ima, da je izdavački korpus takav da proizvodi manje više sve ono što se može ponuditi, odnosno što se vezuje za interesovanje ili odgovara interesovanju čitalačke publike zahtevima. E sad, ono jedino o čemu razmišljam jeste zapravo savremena uloga izdavača. Jer, mislim, govorili smo na početku o tome, o deprofesionalizaciji u svim aspektima, pa i u ovome naravno se može vidjeti u vremenu populističke politike, u jednoj vrsti krizi vrednosti. Sigurno je da se i ovde teško može govoriti o nečemu što je izvrsnost i kvalitet, ali bojim se da se o tome uvek može govoriti kroz čitavu istoriju, da to nije ništa novo, jel? I u ovom smislu je sada važno da je malo onih koji mogu da zastupaju nešto što je od javnog interesa, od onoga što je razumevanje aktuelnog i budućeg sveta, što je proizvodnja tog budućeg sveta na idejnom planu. Da li hranimo to kao dobru, poželjnu budućnost ili se vraćamo u prošlost, što imamo često kod različitih kulturnih institucija, gde ja prepoznajem jednostavno jednu vrstu tragične neusaglašenosti sa vremenom, gubitka neke linije razvojne i posustajanja. Dakle, to nerazumevanje vodi jednoj retrogradnoj pojavi, jednoj ili više njih. I u samom izdavaštvu je pitanje uloge. Šta hoćemo? Hoćemo li da proizvodimo one knjige koje ohrabruju svet, donose nove vrednosti, stvaraju zdravije društvo, ili ćemo jednostavno da reprodukujemo, i tu možemo razlikovati onu vrstu odgovora na okolnosti u kojima živimo. Hoćemo li da ih menjamo ili hoćemo samo da ih trošimo? Dakle, ako je potrošačka paradigma, jasno je kuda ćemo, ako je neka razvojna, također znamo kuda, samo što je ova druga, naravno, mnogo, mnogo teža i to je izazovnije.
Snežana nam je ostala u studiju zato što je vredna danas i još jednu izložbu će nam prokomentarisati. Srđan Veljović, fotografije 90. u Galeriji Artget, prva nova urednica programa.
Dva nova urednika, ovo je prvi put od kad Artget postoji, ima umetnički urednike da su dva nova, to su Miroslav Karić i Slađana Petrović Varagić, s tim da su, čini mi se, oni prvi koji su klasični istoričari umetnosti i kustosi, a ne toliko vezani za fotografiju kao takvu. Ne kažem da oni ne znaju fotografiju, ali se ne bave isključivo fotografijom. Do sad su se uglavnom bavili što umetnici, što istoričari umetnosti, što ljudi koji su baš bili usko i specijalistički vezani za fotografiju. Ova izložba 90. Srđana Veljovića se na neki način nastavlja na uopšte koncept prošle godine dokumentarne fotografije, kada je bila urednica Ivana Tomašević, i ovo su dokumentarne fotografije. Na neki način su to priča i o angažovanosti i o tome koliko ima različitih aspekata ono što su bile 90. u našem sećanju. A Srđan Veljović je inače fotograf koji
radi, koliko ja znam, za Studentski kulturni centar.
On je u principu čovjek koji radi po projektima, iako je završio elektrotehnički fakultet, i to kada pročitate koji su ti projekti koje on radi, vidite da su oni na neki način angažovani i uključeni u ono što je naš svakodnevni život, znači arhitektura i fašizam, bioskopi u kulturi sećanja, muzeji i još po neko mesto sećanja, ekonomija moći, heteroseksualne veze. Tako da iz samih tih naziva možete da vidite i na koji način on koncipira fotografiju i na koji način on radi tu dokumentarnu fotografiju. Kada se kaže 90. ili kada kažete 19. ili 20. vek, istoričari će vam uvek reći da to malo duže ili malo kraće od onog matematičkog koliko traje vek. Tako su i 90. ovde uzeto od 1987. Znači od sedmice, osme sednice koje čini mi se bila odlučujuća za sve ono što nam se kasnije u svakom slučaju loše dogodilo, pa do 2000-ih. I negde on počinje sa vojskom ili životom u kasarni ili
kada je sam služio vojsku.
Kada je sam služio vojsku i šta se dešava 99. I vidite u jednom vrlo kratkom rasponu od 10 godina kako ta jedna vojska gde je, mislim, sve mora da bude po nekakvom uzusu, gde je ona relaksirana, gde se momci nekako šale, dosađuju pomalo, zabavljaju, nije baš da su presretni što su tamo. I imate ono 99. kada je bombardovanje, NATO, agresija, ili, i vidite jednu potpuno drugačiju sliku. Između toga vi vidite i ono što su bile ratne godine o kojima vrlo malo podataka imate zvanično, imate dosta fotografije, ali u svemu tome ima i ono što čini svakodnevni život. Od toga kako su izgledale ulice, kako su izgledali protesti, kako su izgledale nekakve umetničke akcije koje su opet bile angažovane i protiv onoga što je...
Da li postoji razlika između ovih njegovih fotografija, rekla si da radi po projektu, i onoga što, recimo, naši fotoreporteri novinski izlažu o istom periodu?
Pa ja mislim da su to, da, nema ih, ali naši fotoreporteri kada su u prilici da izlažu na samostalnoj izložbi, onda vi možete vidjeti na šta se oni orijentišu. Ove fotografije su jedan specifičan niz stvari koje vidite, ali generalno one su zabeležene.
Ali kao da imaju neki koncept u odnosu na novinsku fotografiju, to se meni bar tako čini.
Pa one imaju koncept, naravno, zbog toga što je ovde su praktično prikazane, ajde da kažemo, nekoliko serija. Znači, od svake od ovih serija vi možete da napravite izložbu. Od služenja vojske 86. do vojske 99. do toga kako su se zabavljali, do toga kako izgledalo bombardovanje, meni je jedna od, pa čini mi se, najupečetljivijih, a ja ne volim da izdvajam fotografije, ona gde vidite CK koji je potpuno razbijenih stakala, potpuno praznu površinu jednog osobu koja je u stvari u kontrasvetlu, pa je vama ona crna, izgleda kao koja ide prema tu pustoš koju vidite. To je, čini mi se, jedna od paradigmi onoga što je Srbija bila i na kraju krajeva, bojim se, i ostala na neki način, bez obzira na to što se mnogo toga promenilo od onoga što se zovu 90. Vi ovde imate slike sa ratišta, imate i kako su se ljudi zabavljali. Vrlo različiti segmenti svega onoga što je bilo. Jedna, meni se čini, važna, vrlo uzbudljiva izložba kroz koju možete da iščitavate jedno vreme, možda i propast ili pad jedne ideje, države, sve moguće promene.
Moje pitanje u poređenju sa novinskom fotografijom je da je ova fotografija više režirana nego što
ne,
je režirana.
Ne, ona nije režirana.
Ne, nisi imala taj.
Ne, ona nije uopšte režirana, zbog toga što je to dokumentarna fotografija. Mi kad imamo novinsku fotografiju, mi je nemamo u tolikom nizu i nemamo je kao esej. Ali fotografi novinski i te kako kada prave fotografiju ili kada dok im vi objavite jedno, oni imaju i pre i posle vrlo veliku seriju fotografija. Ovo su sve dokumentarne fotografije, one ne mogu da budu režirane. Režirana fotografija...
Dobro, čak ima i neki komentar autora gde je zamolio, ne znam, dvojicu vojnika da urade, ne znam šta. Mislim, dobro. Okay.
To je jedna potpuno to je jedna potpuno druga priča kojih je on zamolio da nešto urade, ali kad pogledate te fotografije, mislim, slika tip sa, on ne može da bude režiran na, recimo, bojištu, ne može da bude režiran na mikrobova akcija na ulicama Beograda. Ova slika čoveka koji ide ka centralnom komitetu, pa, teško može pa. Mislim, sad ideš tamo pa te ja uslikam, ali ona čak i da je slikana bez njega, ona je dramatična, uzbudljiva.
Dobro,
i važna.
Dobro, ja ne mislim kad je nešto režirano ono da je loše.
Ne mislim ni ja da je loše slika. Ako sfotografišete kako izgledaju recimo beogradski izlozi, teško da može da bude režirano. Da, režirano, jer vi uvek birate gde ćete da stanete, koja će biti širina kadra, koliko ćete se odmaći, kako će biti svetlo, to svakako birate, niko ne okida, mislim, neškljoca bez razmišljanja. Uvek birate, uvek režirate vi u svojoj glavi kadar, ali to isto rade i novinski fotografi.
Kada imaju vremena, kad nisu neki...
Kad moraju da urade događaj brzo, onda ga rade, pa onda
biraju posle najprej.
Onda prekadriravaju. Mislim, verovatno je i ovo prekadriravano, ali meni se čini da je ovo izložba koja je vrlo važna, vrlo uzbudljiva i, kako da kažem, dobrodošli u 90. A i dobar je početak ovo dvoje kustosa. Ja se nadam da će oni biti moji gosti jedno od sledećih zlatnih preseka, znači Miroslav Karić i Slađana Petrović-Varagić, ali vole bi da čujem i Srđana Veljović.
Snežana, hvala. Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Thank you.
emisiju Prvih pet još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom Zoranom Hamovićem. Zorane, uskoro imate jednog važnog gosta, Jean-Pierre Eskenazi, Francuz, vaš autor. Kada i gde će biti organizovan susret sa njim?
23. u 19 sati u Jugoslavenskoj kinoteci priređujemo razgovor
o njegovoj knjizi televizijske serije.
Tako je, njegova knjiga nam je zapravo povod za razgovor, a razgovarat će sa Goranom Markovićem o budućnosti filma, odnosno o televizijskim serijama kao budućnosti filma, što je i tema njegove knjige.
Izašao je jedan lepi razgovor sa njim u Politici juče, prekjuče.
Tako je. Gordana Popović je to napravila.
Gde on govori da ćemo morati malo da promenimo svoj odnos prema televiziji kao nečemu što smatramo neumetnošću u odnosu na film, jel?
Tako je, pa mislim sada već i reditelji su apsolutno svesni, čak i oni koji se tome opiru, da im je televizija zapravo glavno mesto za produkciju filma, jer sad nema mogućnosti da se snima samo film, nego se uvek računa na to da će biti i serija, a vrlo često se događa da se od serije pravi film. To smo svedoci i kada je reč o domaćim televizijskim serijama. I zbog toga smo mi želeli zapravo da temu televizijskih serija, koja je izuzetno aktuelna u svetu, stavimo na neku vrstu ozbiljnijeg promišljanja i razgovora, te u narednom periodu ćemo se njima poprilično pozabaviti. A razlog je vrlo jednostavan. Mi, pored ove knjige o kojoj govorimo sada, Eskenazija, imamo još jednu, a reč je o knjizi Geopolitika televizijskih serija, što je kao tema još interesantnije. A reč je o knjizi Dominika Mojsija, koju također smo tu knjigu objavili prošle godine, i ona je samo nastavak geopolitike emocije istog autora, koju smo isto tako evo čak i obnovili izdanje. Zbog čega je ova tema važna? Pa televizijske serije nisu više sad samo u tom tehnološkom produkcionom smislu važne, da se od filma dobija televizijska serija ili da se od televizijske serije dobija film. Ima još jedna stvar koja je mnogo bitnija, to je šta one znače u našem svakodnevnom životu. One su zaista postale udžbenici svakodnevnog života. Ako neko provodi gotovo čitav dan gledajući različite serije, on se svakako ne upoznaje samo sa dalekim prostorima i ne upoznaje se sa kulturama onih zemalja iz kojih te serije dolaze, već to su svojevrsni udžbenici života, načina ponašanja, obrasci ponašanja koje mi globalno usvojamo. Između ostalog, podsjetio bih samo i na nekoliko televizijskih serija koje imaju globalne uticaje, kojima se inače i sam Eskenazi bavi, i mi ćemo se stoga baviti tim geopolitičkim ili geostrateškim pomeranjima koje televizijske serije na neki način baštine.
Tu su i politika koja je promovišu.
Apsolutno, zato što reč je o jednoj vrsti globalnog promovisanja određenih vrednosti, obrazaca ponašanja, i to je ono čemu treba nesumnjivo posvetiti određenu pažnju. Te u tom smislu mi ćemo sa jednom serijom razgovora tome dati svoj prilog. I nadam se da ćemo imati prilike da ugostimo i Mojsija, koga planiramo negde na jesen tamo da dovedemo i predstavimo našoj publici.
Zorane, sasvim smo kratki s vremenom, evo ja ću ponoviti, poštovani slušalci, mi smo danas za vas komentarisali koncert naše filharmonije sa violončelistom Giovanijem Solimom, izložbu savremenog nordijskog stakla, premijeru drame Detroit u Ateljeu 212, fotografije Srđana Veljovića 90. Preporučili knjigu Dejana Aleksića U dobar čas. Da li biste vi nešto dodali, Zorane, na ovu našu listu preporuke? Iz bilo koje umetnosti. Možete i televizijsku seriju.
Da. Od televizijskih serija, da budem iskren, sada nešto ne gledam što bih mogao zaista ozbiljno da preporučim. Ne znam šta je to što bi sad...
Šta lepo čitate?
U ovom trenutku sad, evo, uzeo sam, odnosno bavim se Tahirom Benžalunom i njegovom knjigom koja se orijentiše na jednu vrlo zanimljivu stvar koja je fenomen koji smo istraživali i prošle godine, to je arapski svet. Ako ste primetili, objavili smo dve knjige. Jedna je Oksarska istorija islama, druga je Istorija arapskih naroda. Objavili smo Tajba Saliha Zainova svadba i nastavljamo u tom smislu baveći se fenomenima koji su nama kao kulturi na izvestan način ostali nedostupni. A Tahir Benjalun je poznat pisac u evropskim krugovima, ali dolazi naravno iz arapskog sveta i tumači ga na vrlo interesantan način i njegova knjiga, odnosno roman Brak i zadovoljstva, je za nas potpuno ovako otkriće. Ja se iskreno nadam da ću imati prilike da ga upoznam uskori kao autora i evo, time sam se bavio, evo završavam taj rukopis koji uskoro treba da bude objavljen kod nas u ediciji Graal. To mi je onako interesantna stvar.
Zorane, hvala vam na razgovoru danas u emisiji U prvih pet.
Hvala na pozivu, nadam se da su slušalci ponešto
zanimljivo
čuli.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.